Siz neçə müddət bu binanı sökürsünüz?
Avqust ayı.
Hələ söküb qutaram mən siz. Neçə mərtəbə idi bu?
13.
İndi hökumət seçir stalinkaları, sonra xruşovkaları söksün. Sizcə asan işdimi bu?
Xeyr, asan iş deyil.
Bakı sakinləri arasında köhnə binaların sökülməsinə münasibət də müxtəlifdir.
Mən bilirəm ki, Azərbaycanda hər şey ola bilər. Bax, görürsünüz, həyətin ortasında şöngüdüb 5 mətəbəli ev, qarajları söktü, qoca-qoca ağaçları kəsdi. Nə istəsən olur? Cəmaat, cəhənnəm olsun.
Köhnə binaların sökülməsi ilə bağlı məlumatları hələ ki müsbət qarşılayanlar ev alqı-satqı müəssisələridir. Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə məşğul olanlar hesab edirlər ki, bu onların işində az da olsa canlanma yaradır.
Bunun ki, yaxşı olardı, yeniliklər olardı.
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətindən isə deyirlər ki, xidmət hansısa binanı sökmür və xidmət rəisinin bir neçə gün əvvəl müsahibəsi bəzi mətbuat orqanlarında yanlış şərh edilməkdədir. Xidmətin hüquq və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin məsləhətçisi Mustafa Rəşidov deyir ki, bu barədə hökumətdə müzakirələr aparılsa da, onlarda yekun nəticə ilə bağlı bir məlumat yoxdur. Mustafa Rəşidovun sözlərinə görə bu problem digər Sovet respublikalarında da var. Artıq Azərbaycan üçün nümunə ola biləcək addımlar atanlar da var.
Misal üçün Qazaxıstan respublikasında bu tipli binaların sökülməsi yox, onların əsasən bərkidilməsi və yenidən qurulması qərarı alınıb.
Mustafa Rəşidova görə bütün hallarda əgər mülkiyyət sahibləri öz mülklərindən məhrum olunacaqlarsa, bunun əvəzi tam ödəniləcək, ya mənzil ya da pul formasında. Amma Stalinka və Xruşovka tipli binalarda yaşayanlar bu deyilənlərə o qədər də inanmırlar. Adamlar deyir ki, indiyə qədər belə hallar soğulub və nəticəsi də göz qabağındadır. Amma müstəqil ekspertlər neftin qiymətinin uzlaşdığı məqamda belə bir ideyanın reallaşacağına çox az inanırlar. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail bunu köhnə ideyaya sayır və hesab edir ki, bu ölkədə tikinti tənəzzülünün qarşısını almağa yönəlib. Ekspertlərin başqa bir ehtimalı da onunla bağlıdır ki, bu bəyanatlar təkcə yeni mənzillərin alıcılarının çoxalmasına deyil, həm də Xruşovka və Stalinkalardakı mənzillərin uzlaşmasına hesablanıb. Bu ehtimala görə indi bütöv bir binanı almaq istəyən tikinti şirkətləri mənzillərin onsuz da bir gün söküləcəyini düşünən vətəndaşlarla daha tez dil tapa bilərlər.
Maarif Çingizoğlu, həmkarım Xruşovka, Stalinka kimi evlərinin uzlaşmasına səbəb ola biləcək şayələrdəki doğruluq payını araşdırmışdı. Daha öncə də dedik, bu cür evlərin qiymətlərinə təsir edən amil heç də dünya ilə dünyadakı maliyyə böhranı ilə bağlı deyil. Düzdür, dünya maliyyə böhranı Amerika, Avropa, hətta Rusiyadakı evlərin də qiymətlərinə təsir göstərir. Həm də təkcə evlərin yox, benzinin, yanacağın qiymətinə də. Zarafat deyil, axı böhran başlayandan neftin qiyməti də 3 dəfə düşüb və odur ki, Amerika, Avropa, hətta hələ Avropadan çox uzaqda olan Türkiyədə də benzinin, yanacağın qiyməti artıq bir neçə dəfə ucuzlaşdırılıb. Azərbaycanda isə əksinə. Deyəsən, bir kərə yüksələn qiymət bir daha enməz prinsipi əsas götürülür. Belə olmasaydı, bütün dünyada ucuzlaşan benzinin bizdə bahalanmasından danışmazdılar. Nəyə görə dünya ölkələri maliyyə böhranının iqtisadiyyata, istehsala da təsir göstərməməsi üçün yanacağın qiymətini də aşağı salıb, istehsal xərclərini azaltmağa düşünürlər, Azərbaycan hökuməti isə yox. Dünya maliyyə böhranının Azərbaycana təsiri ilə bağlı Azadlıq Radiosunun xüsusi araşdırmalar silsiləsində növbəti reportajda həmkarım Aygün Muradxanlı bugün məhz bu suala cavab axtarıb.
Dünya birjalarında neftin qiymətinin ucuzlaşması ilə müşahidə olunan iqtisadi böhranın Azərbaycandan yan keçəcəyi ilə bağlı rəsmi səviyyədə verilən bəyanatlar reallıqlara uyğun gəlmir. İqtisadçı ekspertlər belə hesab eləyir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov hesab eləyir ki, Azərbaycanda qiymətli kağızlar, konkret səhm bazarı güclü inkişaf etməsə də, Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatının bir hissəsidir. Bu səbəbdən orada gedən tendensiyaların Azərbaycana təsir göstərməyəcəyini iddia etmək doğru yanaşma sayıla bilməz. Bu baxımdan önləyici tədbirlərin görülməsi zəruridir. Parlament üzvünün sözlərinə görə dünya iqtisadi böhranının ən böyük zərbəsi Azərbaycanda bank sektoruna dəyib. Buna görə də bank sektorunu Milli Bankın və Dövlət Neft Fondunun resurslarından az faizli, uzun müddətli pullarla dirçəltmək gərəkdir.
Maliyyə böhranı başlayan zaman bilirsiniz, 2 milyard dollardan yuxarı xarici borçlanma aparmışdılar kommersiya bankları. Yəni bunların da qaytarılmasında müəyyən problemlər biz gördük artıq. İqtisadiyyatımızda bu yaşandı. Həmin banklarda kapitallaşmanı sürətlə artırmaq lazımdır və onlara daxili borçları biz artırmalıyıq. Yəni, Milli Bank tərəfindən veriləcək o resurslar kifayət qədər artırılmalıdır, uçot dərəcələr aşağı olmalıdır və uzun müddətli olmalıdır. Milli Bankın son illər apardığı siyasət mövcud reallığı əks etdirmirdi dünyada gedən prosesləri. Artıq bu işə başlayıblar, ancaq mən hesab edirəm ki, 6 ay kredit verməklə bu uzun kreditlər deyil. Kreditlərin heç olmasa 3 ildən yuxarı olmalıdır vəsaitlər.
Bəzi ekspertlər isə çıxış yolu kimi aparıcı dünya ölkələrinin təcrübəsinin Azərbaycanda tətbiqini təklif eləyir. Söhbət bir sıra enerji daşıyıcılarının, o sıradan benzinin qiymətinin ucuzlaşdırılmasından gedir. Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə düşünür ki, Azərbaycanda durum artıq mürəkkəbdir. Çünki Azərbaycanda enerji daşıyıcıları bazarı liberal deyil. Bu səbəbdən dünya bazarında neftin qiymətinin yüksəlməsi və enməsi Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiymətlərinə təsir göstərmir.
Azərbaycan xarici borcları azaltmalıdır. Azərbaycanda hələ ilin ortasına adam başına düşən xarici borc $324 idi. Biz nəyə görə borcumuzu da artırırıq? Neft gəlirləri gələn yerdir. Kredit götürürsə xarici maliyyə qurumlarını, ona bizim investisiyamızdır, bizim tövbəmiz. Ancaq məsəl üçün əgər biz qapalı bir sikl yaratsaydıq, istehsalçıdan tutmuş, maliyyəçidən tutmuş və alıcıdan tutmuş. Yəni özün maliyyə tapırsan, özün istehsal edirsən və öz istehlakını satırsan. Bu cür sikl yaransaydı xarici bazarlardakı hər hansı bir təlatümə qarşı ən böyük bir vasitədir.
Böhrandan çıxış yolu ilə bağlı təkliflərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşən iqtisadçı Vüqar Bayramov isə düşünür ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və bir sıra inkişaf etmiş ölkələr maliyyə qurumlarına təmənnasız yardımlar göstərməklə bu böhranın təsirini azaltmağa çalışsalar da, Azərbaycanda hökumətin bu yöndə səylərini uğurlu saymaq olmaz. Hökumət Milli Bankın uçot dərəcələrini 15%-dən 10%-ə endirməklə eyni zamanda prezident fərmanı ilə maliyyə qurumlarını 3 il müddətinə mənfəət vergisindən azad etməklə maliyyə qurumlarının durumunu yaxşılaşdırmağa çalışdı. Ancaq ekspert düşünür ki, bu addımlarla duruma birbaşa təsir eləmək mümkün deyil.
Bunlar dolayı maliyyə yardımlarıdır. Dolayı maliyyə yardımları olduğunu görürsə, bugün bu istər bankların, istər digər maliyyə qurumların maliyyə potensialının artırılmasını gətirib çıxara bilmər. Hökumət Dövlət Neft Fondunun büdcəsini 2009-cu ilin dövlət büdcəsinin formalaşmasında transfer şəklində istifadə edirsə, o zaman təbii ki, həmin fondun vəsaitlərindən banklara yardımların edilməsi olduqca vacibdir. Bankların vəziyyətinin ağır olması, eyni zamanda real sektorda vəziyyətinin ağır olmasına gətirir. Bütün hallarda bu domino effektinə malikdir. Əgər maliyyə sektorunda problemlər varsa, maliyyə sektorundakı problemlər sonrası da real və ya istehsal sektorundan problemlər yaranmasını gətirib çıxarar.
Vüqar Bayramovun sözlərinə görə bank sektorunun dəstəklənməsi ilə yanaşı hökumət iqtisadiyyatın neftdən asılılığını azaltmaq üçün qeyri neft sektorunun inkişafına da dəstək proqramları həyata keçirməlidir. Ölkədə kənd təsərrüfatının, sənayenin inkişafına yönələn ciddi addımlar atılmayınca dünya iqtisadiyyatında yaşanan gərginliklər Azərbaycanda da dərin izlər buraxacaq.
Aygün Muradxanlı dünya iqtisadiyyatındakı gərginliyin Azərbaycana təsirlərindən danışdı. Azadlıq radiosu.az ünvanındakı saytımıza gəlib siz də dünya iqtisadiyyatında baş verən hadisələrin Azərbaycan iqtisadiyyatının təsiri ilə bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə dünya maliyyə böhranının Azərbaycana təsirindən danışdıq. Dünyadakı maliyyə böhranı isə artıq iqtisadi böhrana çevrilməyə başlayır və bunu bəzilərinizin inanmadığı beynəlxalq qurumlar da deyir. Avropa Komissiyası bəyan edir ki, Avrozonanın iqtisadi təhlükəsi isə 1993-cü ilin səviyyəsinə qədər sarsılıb və durum daha da pisləşə bilər. Amma həmkarım Rövşən Qəmbərov araşdırıb öyrənib ki, vəziyyətin gərginləşməyinə baxmayaraq, Avropalılar hələ də böhrana təslim olmaq fikrində deyillər.
I know that today is very fashionable to pessimism.
Mən bilirəm ki, indi bədbin olmaq dəbdədir. Mən buna pessimizmin intellektual cazibədarlığı deyərdim. Hər bir kəs başqasından daha ağıllı olduğunu göstərmək üçün daha bədbin görünməyə çalışır. Məncə, vəziyyətin gərginliyini anlamaqla yanaşı. Biz həm Avropa, həm də dünyada razılaşdırılmış şəkildə qəti addımlar atmaqla vəziyyəti dəyişməyin mümkünlüyünü göstərməliyik.
Bunu Avropa Komissiyasının prezidenti Barroso deyir. Avropa Birliyinin rəhbərləri birliyə üzv olan ölkələrdə iqtisadi vəziyyətin pisləşməsinin qarşısını almaq üçün gələn həftə faiz dərəcələrini biraz da aşağı salmağı planlaşdırırlar. Bundan qabaqsa Avropanın aparıcı ölkələri, Britaniya, Fransa, Almaniya və digərləri öz maliyyə sistemlərini çökməkdən xilas eləmək üçün milyardlarla avro məbləğində yardımlar ayırıblar öz maliyyə sistemlərinə. Bütün bu addımlar 1990-cı illərin əvvəlindəki böhrandan bu yana Avropa Birliyinin üzləşdiyi ən ciddi iqtisadi problemlərdən xəbər verir. İstehlakçı etibarı oktyabrda olduğu kimi noyabrda da düşməkdə davam edir. Məsələn, Avropanın ən böyük avtomobil şirkəti olan Volkswagen müvəqqəti olaraq istehsalı dayandıracaq, çünki tələbat azalır. Təkcə keçən ay Volkswagen'a Avropada olan tələbat təxminən 8% aşağı düşüb. Dünyanın 3-cü böyük zərgərlik məmulatı istehsalçısı Bulqari yüksək gəlir proqnozlarına düzəlişlər eləyib. Çünki tələbat azalıb və 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələrindən sonra ən aşağı həddə düşüb. Avro axır aylarda kəskin şəkildə ucuzlaşıb. 1 avro bugün 1,28 dollar həddindən aşağı düşüb. Bəs qlobal maliyyə böhranı Amerikadan başladığı halda niyə Avropanın vahid valyutası qiymətdən düşsün? İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, bunun səbəbi çox sadədir.
Dolların möhkəmlənməsi daha çox məhsəmin bu böhran illərinə, böhran dövrünə rəğmən Amerika iqtisadiyyatının bu böhrana daha dayanıqlı mövqe nümayiş etdirilməsi və Amerika iqtisadiyyatının daha güclü olması ilə bağlıdır. Digər tərəfdən də əgər nəzərə alsaq ki, dollar bugün dünya puludur və belə deyək ki, həm neftin qiyməti, həm bir çox ölkələrin valyuta ehtiyatları dollarla saxlanılır. Bu halda dolların özünün möhkəmlənməsinə yalnız Amerika hökuməti deyil, həm də digər ölkələr maraq göstərirlər, maraqlı olmuş olurlar.
Azər Mehdiyev. İndi Avropa liderləri həm də Amerikada iqtisadiyyata edilən yardımları izləyirlər. Amerika Kongresində ölkənin 3 böyük avtomobil şirkətinə 25 milyard dollar ayırmaq planlarını müzakirə edirlər. Avropa liderləri bunu Amerikalıların öz şirkətlərinə subsidiya, yardım vermək cəhdi kimi qiymətləndirirlər və Fransa Prezidenti Sarkozy eləcə də Almaniya Kansleri Merkel deyiblər ki, Avropanın maşın istehsalçıları haqsız rəqabət qurbanı olmasın deyə onlara da yardım edilə bilər. Bu sahənin Avropa liderlərini çox narahat etməsinin səbəbini dəqiq anlatmaq üçün qeyd eləmək lazımdır ki, Avropadakı iş yerlərinin 10%-i birbaşa və dolayısıyla avtomobil sənayesi ilə bağlıdır.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun söhbətini dinlədiniz. Verilişimiz 1930-cu illərin Sovet radiosundan qalan bir arxiv yazısı ilə davam edir.
Советский народ с чувством великого гнева и глубочайшего возмущения клянет предателей Родины и требует уничтожения подлых бандитов.
Я думаю, товарищи, что выражу мнение всех здесь присутствующих и мнение всего пролетариата нашей страны, если скажу, что нужно этих гадов расстрелять.
Bu bir arxiv yazısıydı, 30-cu illərin Stalin repressiyalarının hələ başlandığı bir dövrdən qalmış. Çox şükür ki, indi Azərbaycanda imperiya vaxtına görə çox şey dəyişib. Daha ziyalıları yazılarına görə güllələmirlər, sürgün də eləmirlər. Heç hakimiyyətə qarşı çıxan müxalif fikirləri, müxalifəti də. Uzaq başı Bakı şəhər icra hakimiyyətinin elədiyi kimi şəhərin mərkəzindən bir BBT göndərdilər, etiraz aksiyasından səslər uzaqdan gəlir. Amma Bakı şəhər icra hakimiyyəti də artıq o vaxtların Baksoveti kimi deyil. Qərarlarını müstəqil parlamentin qəbul elədiyi Azərbaycan qanunlarına görə əsaslandırmağa məcburdur. Çünki əsaslandırmayanda müxalifət etiraz hüququndan istifadə edib məhkəməyə də müraciət edə bilər. Eləyib də. Amma bir şey var ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin səmimiliyinə inanmayan müxalifət heç məhkəmənin ədalətinə də inanmır. Belə də bu müraciət nəyi dəyişdirə bilər ki? Həmkarım Babək Bəkir müxalifətin Səbai rayon məhkəməsinə müraciətinin perspektivlərindən danışır.
Səbai rayon məhkəməsi müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulması ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə qarşı qaldırdığı iddiaya baxır. Mərkəzə daxil olan Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Adlı deyir ki, şəhər rəhbərliyi sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun tələblərini pozaraq kütləvi aksiyalara məhdudiyyətlər yaradır. Hələ prezident seçkilərindən əvvəl müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi əsasən şəhərin mərkəzində olmaqla bir neçə meydanda kütləvi aksiya keçirmək niyyəti ilə şəhər rəhbərliyinə müraciət etmişdi. Ancaq meriyə müxalifətə şəhərdən kənarı Bibi Heybət meydanını təklif etdiyindən həmin aksiyalar baş tutmamışdı. Arif Hacılı deyir ki, əgər yerli məhkəmə instansiyaları onların sərbəst toplaşmaq hüququnu təmin etməsə, bu iddialarını Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər sürdürəcəklər.
Azərbaycan cəmiyyətində Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı daxili siyasətlə bağlı, sosial-iqtisadi siyasətlə bağlı, kadr siyasəti ilə bağlı, Qarabağ siyasəti ilə bağlı ciddi narazılıqlar mövcuddur və hakimiyyət ailələri bilir ki, əgər kütləvi aksiyaların keçirilməsi başlayacaqsa, bu narazılıqlar əyani sürətdə üzə çıxacaq və insanlar hakimiyyətə qarşı bir mübarizə aparmağa başlayacaq. Ona görə hər vasitə ilə kütləvi aksiyaların qarşısında olmayacaq göstərir.
Müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzindən başqa Müsavat Partiyası da ayrılıqda sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulması ilə bağlı məhkəməyə şikayət verib. Bu iddia isə hələ ki bir neçə aşağı instansiya məhkəməsində təmin edilməyib. Artıq Ali Məhkəmənin qərarını gözlədiklərini deyən Arif Hacı Bacılının sözlerine göre, eğer yukarı instansiya mahkemesinde de iddiaları reddedilse, onlar da ayrılıkta Avrupa İnsan Hüquqları Mahkemesine üst tutacaklar. Parlamentin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyə Taslanova ise deyir ki, müxalifətin iddiası serbest toplaşma azadlığı hakkında qanuna ziddir.
Bu qanun Milli Məclis tərəfindən qəbul olunub ve buna göre de buna riayet etmek her birimizin borcumuzdur.
Rəbiyə Hanım, ancak bu müxalifətçilər bildirirler ki, o qanunda bir mənalı şəkildə qeyd edilmir axı ki, aksiyalar ancak şəhərin ucqarında ola bilər, mərkəzində icazə verilə bilməz.
Orada tam dəqiqliklə yazılıb ki, onlara həmin yerlərin siyasi təqdim olunur. Həmin yerlərin siyasının artık təqdim olunması müvafiq icra hakimiyyətinin səlahiyyətindədir.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli isə deyir ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun icrası zamanı şəhər rəhbərliyinin rəyi fundamental azadlıqlara qarşı durmamalıdır. Ənnağı Hacıbəylinin fikrincə, müxalifət sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi üçün məhkəmələrə müraciət etməkdə çox gecikib. Bununla belə o hesab edir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində bu məsələ ilə bağlı çıxarılan müsbət qərarlar vəziyyəti dəyişə bilər.
Avropa Məhkəməsinin qərarında təkcə konkret şikayətə baxılmaqla kifayətlənmirlər. Eyni zamanda Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi qərarın icrasına nəzarət edir. Eyni zamanda qanunvericiliyin və onun tətbiqi təcrübəsinin təkmilləşdirilməsinə və yaxşılaşdırılmasına təsir göstərilir.
Hələ prezident seçkiləri ərəfəsində parlament sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna bir sıra düzəlişlər elədi. Ancaq müstəqil ekspertlərin fikrincə bu düzəlişlər əsasən texniki xarakter daşıdığından sərbəst toplaşma azadlığı ətrafında mübahisələr aradan qalxmayıb. Bu vaxta qədər Azərbaycandan sərbəst toplaşma azadlığının pozulması ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə bir neçə şikayət göndərilib. Ancaq o şikayətlərin hələ ki heç birinə baxılmayıb. Belə şikayətlərdən birini də qeydiyyatı ləğv edilən müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi göndərmişdi.
Babək Bəkir, az öncə 30-cu illərlə müqayisədə indi Azərbaycanda çox şeyin dəyişdiyindən danışdıq. İndi bir misal da çəkin, məsələn, o vaxt Sovet rejiminə qarşı istənilən sözləyən qəzeti, siyasi lideri, xarici ölkə başçılarını SSR-nin dünya proletariyatının düşməni adlandırırlarsa, belələrinin fikirlərini dilinə gətirənləri də xalq düşməni adı ilə güllələyirlərsə, indi belə deyil. Məsələn, dünyanın az qalıb bütün beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanın insan haqlarına saygısızlıqda, demokratik olmamaqda, korrupsiyaya bulaşmaqda da iddiam edə bilər, amma bizim polisimiz, məmurumuz hətta bu təşkilatların rəhbərlərini Azərbaycana gələndə də güllələmirlər. Sadəcə Azərbaycan prezidentinin İtaliyada son müsahibəsində elədiyi kimi deyirlər ki, biz bunlara inanmırıq, fikir vermirik, çünki obyektiv deyillər. Əsassız qurama faktları uydurub reytinglər tərtib edirlər. Doğrudan mı Azərbaycanı bir vaxtlar hətta korrupsiya üzrə dünya liderləri arasında göstərən İnsə sadəcə regionun lideri eləyən Transparency International kimi təşkilatlara inanmamaq üçün əsas var. Bu tür təşkilatların reytingləri, hesabatları necə tərtib olunur? Səadət Akif qızı araşdırıb.
Ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanı tənqid edən beynəlxalq təşkilatları qeyri-obyektivlikdə suçlandırıb. İtaliyada səfərdə olarkən yerli Rai 2 telekanalına verdiyi müsahibəsində prezident jurnalistin Freedom House təşkilatına istinadən Azərbaycanda demokratiya inkişaf etmir deməsinə münasibət bildirib. İlham Əliyev deyib ki,
bilirsiniz, Freedom House kimi təşkilatlar obyektiv deyil. Onlar Azərbaycanı olduğu kimi yox, fərqli təqdim etməyə çalışırlar. Şəxsən mənim üçün fəaliyyətimizin ən vacib qiyməti beynəlxalq təşkilatların verdiyi qiymətdir. Freedom House özünün gündəliyi, siyasi maraqları olan bir qeyri-hökumət təşkilatıdır. Onların Azərbaycanda bəzi müxalifət nümayəndələri arasında dostları da var. Buna görə də onların Azərbaycan haqqında dedikləri düzgün hesab edilə bilməz.
İlham Əliyev Azərbaycanın korrupsiya ilə bağlı siyahlarda öndə getməsi ilə bağlı suala da etiraz edib. O bildirib ki, belə qiymətləndirmələri subyektiv yanaşmaları olan beynəlxalq təşkilatlar aparır. İlham Əliyevin münasibəti.
Bu qiymətləndirmə Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən deyil, Transparency International adlandırılan qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən hazırlanıb. Bilirsiniz, QYT-lər çoxdur. Bizim ölkədə QYT-ni 2 gün ərzində yaratmaq olar. Bundan sonra reytinglər açıqlanır, təəssürat və maraqlar əsasında ölkələr həmin reytingdə yer alır. Biz QYT-lərə böyük diqqət yetirdik. Biz ciddi beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirilmələrinə əhəmiyyət veririk. Dünyada bir nömrəli silahçı olmaq təsadüfən baş vermir. Bu özünü bizim liberal iqtisadiyyatımızda, korrupsiyaya qarşı mübarizəmizdə göstərir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda biznes qurmaq asandır. Korrupsiya mühitində bu mümkün deyil. Beləliklə, QYT-lərin qiymətləndirmələri bəzən onların subyektiv fikirlərinə əsaslanır.
Adı çəkilən beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda iqtisadi siyasi vəziyyəti qiymətləndirərkən hansı meyarlara əsaslanırlar? Doğrudan onların mövqeyi qeyri-obyektivliyə, subyektiv mülahizələrə əsaslanır? Transparency International təşkilatının Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Rəna Səfərəliyeva deyir ki, onun təmsil etdiyi qurum tədqiqat aparmır. Sadəcə tədqiqat aparan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəylərini toplayıb nəticə olaraq təqdim edir.
Bu il 13 dənə mənbədən istifadə olunub. Onların Azərbaycana aid olan 8 mənbə. Yəni, hər 8 mənbədə qeyri-obyektivlikdən danışmaq çox çətindir. Bizim mənbələrimizin arasında Freedom House, Dünya Bankı, Avropa Bankı və digər tanınmış beynəlxalq təşkilatların məlumatlarından biz istifadə edirik.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu isə hesab edir ki, ölkədə bir neçə jurnalistin həbsdə olduğu, müstəqil mediaya təzyiqlər yarandığı bir vaxtda Freedom House kimi təşkilatlar vəziyyətə laqeyd yanaşa bilməzlər.
Əgər Azərbaycanda bugün 4 jurnalist hələ də həbsdədirsə və Azərbaycanda heç bir müstəqil elektron kütlə informasiyası vasitəsi yoxdursa və olan qopanları da bağlamaq fikrindədirlərsə, Freedom House buna nə deməlidir? Təbii ki, bunu tənqid eləməlidir. Və Freedom House-da da yeri gəlmişim, onun idarə heyətində çox nüfuzlu adamlar toplaşdı. Mənə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi əvvəlcə bu Freedom House-un idarə heyətinin tərkibindən tanış olsaydı, yaxşı olardı.
Ərastun Oruçlunun fikrincə, dövlət başçısı Azərbaycanda demokratiyanın yoxluğu, korrupsiyanın mövcudluğu kimi tənqidi fikirlərə etiraz eləyəndə daha tutarlı səbəblər göstərməlidir.
Səadət Akif qızı, Azərbaycan prezidenti Transparency International kimi təşkilatların hesabatlarına inanmırıq demişdi. Bəs Azərbaycanda yaşayan adi vətəndaş necə inanırmı? Məsələn, Azərbaycan korrupsiya üzrə regionun lideridir deyən beynəlxalq təşkilatlara. Həmkarım bunu da öyrənib Bakı sakinləri ilə soruqsunda.
Beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, Azərbaycan korrupsiya üzrə regionda liderdir. Siz buna inanırsınız?
İnanıram ürəkdən.
Nəyə görə?
Məsələn, Kürdistanda olmuşam, Ermənistanla da bağlı eşitmişəm. Bilirəm, hər ikisində vəziyyət gərgin, amma bizim qədər deyil.
Gündəlik həyatımda hər bir addımda korrupsiya ilə rastlaşıram. Yəni, ondan da bilinir ki, yəni korrupsiya var bizdə. Ona qarşı da heç kim çıxmır. Yəni, dövlət özü korrupsiyanı yaradan bir sistemlərdən biridir.
Hansı sahələrdə hesab edir?
Yəni, hər bir sahədə demək olar.
Beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, Azərbaycan regionda korrupsiyaya görə liderdir. Siz necə fikirləşirsiniz? İnanırsınız mı buna?
Oy, 100%.
Nəyə görə hesab edirsiniz ki, ölkədə korrupsiya?
Gündəlik görürəm, gələ-gələ də görürəm, avtobusda da görürəm, kişidə də görürəm, televizorda da görürəm.
Nə, korrupsiyanı?
Hə, korrupsiyanı. 100%, ömür bu, olub olacaq da. Belə iş qəbir də düzəltmir.
İnanıram.
Nəyə görə inanırsınız? Yəni, hansı faktı, belə deyək, faktlarınız mı var? Görmüşsünüz mü, üzləşmişsiniz mi?
Üzləşmişim.
Beynəlxalq təşkilat deyirsə, mən inanıram 200%. Var ki, deyir də, özündən demir ki. Var deyir, olmayan deyir, o da olmayan yerdən tüstü çıxmaz.
Bəli.
Atalar misalıdır. O da olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Özə lider, onu düz deyirlər, lideriyik. Birinci yerdə geyirik.
Səadət Akif qızının sorusunu dinlədiniz və Salam Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Bu gün verişi mən təqdim elədim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiqəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastırmaya çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki akupat, yok, Rus'tan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adamımız kırılana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne kadarın var?
Bakı'dan kırgındı be, her zıpkırgındı, kırılır.
Bəs Cəlilabadda necədir?
Cəlilabadda tanklar gəlir. Qazman bəsdən çıxıblar, indi üstümüzə hücuma keçirdilər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimiz imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb.